Aihe, mikä mulla tuli sydämelle, niin on se, että mitä voimme oppia myrskystä. Tai jos sulle tuntuu, että sä tällä hetkellä olet myrskyssä, niin voit miettiä, että mitä mä voin oppia myrskyssä. Ja tuttu Raamatun paikka, minkä mä haluan sun kanssa lukea, niin löytyy Matteuksen evankeliumista 14. luvusta. Matteus 14 ja jakeesta 21. Aloitetaan nyt sieltä ja luen tämän vanhan käännöksen mukaan. Sanotaan näin. Niitä, jotka aterioivat, oli noin 5000 miestä, paitsi naisia ja lapsia. Ja kohta hän, Jeesus, vaati opetuslapsiansa astumaan venheeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle sillä aikaa, kun hän laski kansan luotansa. Eli oli ollut mahtava herätyskokous, ihmiset innoissaan ja Jeesus laittoi porukan veneeseen, että nyt on teidän aika lähteä, kaverit. Ja laskettuaan kansan, Jeesus nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan, kun ilta tuli, oli hän siellä yksinänsä. Mutta venhe oli jo monen vakomitan päässä maasta. Johanneksen evankeliumi kertoo, että ne oli mennyt noin 5-6 kilometriä. Ne oli soutanut pitkään jo monta tuntia. Yksi arvio on 6-9 tuntia. Porukka oli painanut ja niillä oli vielä matkaa jäljellä. Sillä oli tällä järvellä, se oli ihan pieni tällainen suomalainen vesistö, vaan sillä oli noin 6,5-8 kilometriä leveyttä sillä. Ja tällainen matka, niillä oli vielä kilometrejä jäljellä. Ja kun oli tässä jo mennyt ja tuntui, että minnekään ei mennä, niin aallot vielä ahdisti. Eli aaltojen ahdistamana oli tämä vene. Ja tämä ahdistamana sana, mitä käytetään, on sama kuin Raamattu käyttää joissain tilanteissa, kun joku oli demonien vaivaamana. Eli sä vaan soudat ja tuntuu, että koko myrsky, joka on lähtenyt, niin tällainen niin kuin demoninen myrsky liikenteessä todella. Aallot lyö ja porukka pelkää henkensä vuoksi. Sillä tuuli oli vielä vastainen, eli meillä on pitkä matka soudettu, aallot ahdistaa ja tuuli on vastainen. Ja 4. yövartiolla, eli kello oli noin 3-6 aamuyöstä, jolloin väsyttää yleensä eniten, porukalla ollut pitkä päivä takana, olisi pitänyt päästä jo perille, kun sitten Jeesus tuli heidän tykönsä kävellen järven päällä. Ja kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän järven päällä, peljästyivät he ja sanoivat, se on aave, ja huusivat pelosta. Mutta Jeesus puhutteli heitä kohta ja sanoi, olkaa turvallisella mielellä, minä se olen. Jos muistatte, niin Jumala ilmestyi Moosekselle ja kun Mooses halusi tietää, kuka on minut lähettänyt, niin Jumala vaan vastasi, minä olen. Tässä on yksi viittaus Jeesuksen jumaluuteen. Minä se olen, älkää pelätkö, minä olen teidän kanssanne. Ja Pietari vastasi hänelle ja sanoi, jos sä olet sinä Herra, niin käske minun tulla tykösi vettä myöten. Hän sanoi, tule. Ja Pietari astoi ulos venheestä ja käveli vetten päällä mennäkseen Jeesuksen tykö. Mutta nähdessään, kuinka tuuli hän peljästyi ja rupesi vajoamaan ja huusi sanoen, Herra, auta minua. Niin Jeesus kohta ojensi kätensä, tarttui häneen ja sanoi hänelle, sinä vähäuskoinen, miksi epäilit? Ja kun he olivat astuneet venheeseen, asettui tuuli, niin venheessä olijat kumarsivat häntä ja sanoivat, totisesti sinä olet Jumalan poika. Rukoillaan. Kiitos Jeesus sinun sanastasi, joka on elävä ja joka on voimallinen. Pyydän sitä, tule ja tee se eläväksi. Kiitos siitä, että puhut meille. Pyydä, voitele tämä sana, voitele meidän korvat, voitele meidän hengelliset silmät näkemään ja kuulemaan, mitä sä haluat meille puhua. Ja jälleen se ihme, että otat pienet eväät ja ruokit sinun rakkaan kansasi. Kiitän tästä illasta, kiitän sun läsnäolosta ja siitä, että sinä olet meidän kanssa. Amen. Ensimmäinen asia, mihin mä haluan kiinnittää meidän huomion, on se, että kuuliaisuutta voi seurata myrsky. Ja kohta hän vaati opetuslapsiansa ja 22 astumaan veneeseen. En tiedä, oli saattanut tulla muutamalla kaverilla mieleen, että mikä se oli homman nimi. Käskit Jeesus meidät veneeseen ja meinasitko hukuttaa meidät? Tänne me tultiin sinun käskystäsi, sinun kanssa lähdettiin liikenteeseen ja nytten ollaan tällaisessa myrskyssä. En tiedä, onko sun elämässä käynyt niin, että kun Jumala on sulle jostain puhunut, niin silloin tuntunut, että koko helvetti lähtenyt liikenteeseen. Jumala on puhunut sulle jostain, sä tiedät, että on Jumalan juttu, ja sitten kun sä lähdet liikkeelle, niin tuntuu, että mistään ei tule yhtään mitään. Ja silloin helposti kyseenalaistetaan se, että onkohan tämä Jumala sellainen asia, mistä sä meille puhuit. Muistan minun ja Anna-Majan elämässä, oltiin aika äskettäin menty naimisiin, ja Jumala puhui meille yhdestä isosta elämän askeleesta. Ja kun me otettiin se, niin tuntui, että todella vihollinen reagoi todella, todella voimakkaasti. Ja me oltiin sellaisessa tilanteessa, että apua, että mistä tämä nyt johtuu, mistä tämä tulee. Me silti mentiin eteenpäin ja huomattiin, että se myrsky rauhoittuu. Eli älä säikähdä sitä, jos sä oot lähtenyt liikenteeseen Jumalan kanssa. Sä oot saanut häneltä sanan, lähtenyt eteenpäin, kun tuntuu, että myrsky lyö vastaan. Jeesus käski, Jeesus vaati ja silti tuli myrsky. Tuomarien kirja, toinen luku ja jae 22. Tuomarien kirja, toinen luku ja jae 22. Mielenkiintoinen sana. Minä tahdon näin heidän kauttansa, eli vihollisheimojen kautta, koetella Israelia, noudattavatko he Herran tietä ja vaeltavatko sitä, niin kuin heidän isänsä tekivät vai eivätkö. Niin Herra jätti nämä kansat paikoilleen, karkoittamatta niitä heti kohta. Hän ei antanut niitä Joosuan käsiin. Nämä ovat ne kansat, jotka Herra jätti paikoilleen koetellakseen niiden kautta Israelia, kaikkia niitä, jotka eivät olleet kokeneet mitään kaikista Kanaanin sodista. Hän jätti ne ainoastaan sitä varten, että israelaisten sukupolvet saisivat kokea sotaa, hänen opettaessaan heitä sotimaan, kuitenkin ainoastaan niitä, jotka eivät ennen olleet sotaa kokeneet. Sinun ja minun Kristuksen kaltaiseksi muuttuminen on Jumalalle tärkeämpää kuin meidän kutsumme, tehtävämme tai tietyn asian suorittaminen. Ja Israelin kansan kohdalla vihollisia ei hävitetty, jotta Jumala näkisi, olivatko israelaiset kuuliaisia hänelle. Hän halusi myös vihollisten kautta opettaa kansaansa sotimaan. Jumala voisi antaa meille majakkakeskuksen sormia napsauttamalla. Mutta mä uskon, että Jumala haluaa meidän viedä askel askeleelta, jotta me myös seurakuntana opitaan rukoilemaan, opitaan täyttymään pyhällä hengellä, opitaan sitä, mitä tarkoittaa vaeltaa hengessä. Mitä tarkoittaa se, että me emme vaella sen mukaan, mitä me nähdään, vaan luonnollisella tasolla, vaan mitä me nähdään Jumalan tekevän ja sanoman meille. Ja sen tähden tämä on haaste meille kaikille, että meidän usko kasvaa ja meidän rukoukset kasvavat. Ja kun me mennään tässä eteenpäin, niin ei säikähdetä myrskyjä, ei säikähdetä, jos tuntuu, että mikä tämä on, että onko Jumala meidät hyljännyt. Toki sekin on aina hyvä rukous, koska Jumala voi myös olosuhteiden kautta puhua, mutta yksi hyvä vaihtoehto on se, että Jumala haluaa meidän sydäntä koetella, testata se, rakastetaanko me todella Jumalaa. Ja samoin näiden vastoinkäymisten haasteiden kautta hän haluaa meitä opettaa rukoilemaan, hän haluaa opettaa meitä sotimaan. Toinen asia, johon mitä me voidaan myrskystä ja myrskyssä oppia, on se, että usein suurimmat siunaukset tulevat sellaisten olosuhteiden tai ihmisten välittäminä, joita me eniten pelkäämme. Opetuslapset, siellä oli kalastajia, jotka tiesi, miten rajusti myrsky saattoi tulla hetkessä. Ne oli nähnyt, ne oli saattanut kuulla, miten niillä oli kavereita mennyt. Ne oli kuullut siitä, miten veneitä oli pirstoutunut, hävinnyt, kun yhtäkkiä tyynellä vedellä hetkessä nousee myrsky ja vie mennessään. Hurjia tarinoita, kertomuksia siitä, mitä oli käynyt. Ja tämän, mitä nämä opetuslapset pelkäsivät, jota ne oli oppinut kunnioittamaan, jota kohti niillä oli kauhun sekainen, ehkä pelot, sellainen pelko, että auta, että me ei jouduttaisiin tollaiseen myrskyyn, mistä me ollaan kuultu, niin tätä myrskyvää mertakin, jota me pelkäämme, Jeesus voi käyttää kulkutienään. Ja tämä on sellainen, mikä minua lohduttaa, mikä minulle antaa toivoa silloin, kun näkee, että jonkun mun rakkaan ihmisen elämässä on tilanteita, jotka näyttävät täysin mahdottomalta. Näyttää siltä, että hän on soutanut niin kuin monta vuotta, kuukautta, viikkoa, mitä se on ollut. Tuntuu, että se ei ole lähelläkään perille pääsemistä. Tuntuu, että koko helvetti on sen elämässä lähtenyt valloilleen. Ja siellä vettä tulee ja se tuuli on vastainen. Niin tässäkin tilanteessa Jumala voi niitä pelottavia asioita, mitä me ei kenellekään haluta eikä toivota ja rukoilla, että niin ei kävisi, niin Jumala voi käyttää ja tehdä oman ihmeensä. Ja sen takia mun rukous omalla kohdallani, teidän kohdalla, jotka olette myrskyssä, on se, että älkää katkeroituko Jumalalle, vaan rukoilkaa, että Jumala voi vahvistaa teitä siinä, auttaa teitä siinä ja auttaa näkemään myös myrskyn keskellä Jumalan läsnäolon ja sen, miten hän voi niitä olosuhteita käyttää. Tänä keväänä minua on rohkaissut tämä seuraava raamatun paikka, 5. Mooseksen kirja 29 ja 28. 5. Mooseksen kirja 29 ja 28. Sanotaan näin, salatut asiat ovat vain Herran, meidän Jumalamme, tiedossa, mutta ne asiat, jotka hän on ilmoittanut, ovat tarkoitettu meille ja lapsillemme. Mä oon nähnyt salattuja asioita tämän kevään aikana majakkalaisten elämässä, jota voin sanoa, että en ymmärrä, en näe. Ja oppinut tuntemaan ehkä enemmän, Jumalassa on salattu puoli, jota me emme koskaan täysin ymmärrä. Koska jos me täysin ymmärtäisimme Jumalan, niin silloinhan me järjellämme hallitsisimme Jumala, ottaisimme sen haltuumme, ymmärtäisimme. Mutta Jumalassa on aina puoli, joka on niin paljon suurempi kuin meidän kapasiteettimme ajatella, ymmärtää tai kokea. Ja sen takia se, mihin minä voin turvautua, on siihen ilmoitettu Jumalan sanaan, jotka hän on ilmoittanut minulle ja minun lapsilleni ja meidän seurakunnalle. Ja silloinkin, kun tuntuu, että on asioita, mitä minä en ymmärrä, niin tähän sanaan minä voin turvautua, luottaa, että Jumala, tämä riittää minulle. Ja ne asiat, joita minä en ymmärrä, niin Jumala, minä jätän ne sinulle. Luottaen, että sinä tiedät kaiken, minä en. Luottaen, että sinä olet taivaallinen isä, minä olen vain lapseni, jonka ymmärrys ja kapasiteetti ei kaikkea ymmärrä. Minä en Antonille ja Inkerille selitä kaikkia asioita. koska mä haluan suojella heitä. Samoin Jumala voi välillä näyttää piiloutuvan meiltä, koska hän haluaa suojella meitä asioilta ja koska hän tietää kaiken. Hän on kaikkialla läsnä oleva, minä en. Hän tietää kaiken, minä en. Hän on Jumala, minä olen ihminen. Tämä on se meidän osa, johon meillä on nöyrästi tyytyminen ja sanovan, Jumala, sinussa on salaisia puolia, joita en ymmärrä, mutta silti luotan, että sinä olet hyvä, sinä olet täynnä rakkautta, sinä välität ja sinä olet myös minun kanssani tässä elämän myrskyssä. Ja lohdutuksena kanssa tämä roomalaiskirje 8.28, tuttu paikka, mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Ja samalla, kun ne suurimmat siunaukset voi tulla vaikeiden olosuhteiden, ihmissuhteiden tilanteiden kautta, niin mä haluan, jos sä oot tällaisessa tilanteessa, niin rohkaista luottamaan myös niissä Jumalaan. Älä anna periksi, älä katkeroidu Jumalalle, huuda tuskasi Jumalalle, karju tuskasi Jumalalle. Ota psalmit ja lue niitä, kun Daavid suunnilleen kiroaa Jumalaa. Ajattelee, että miten minä olen näin kauheassa tilanteessa. Huutaa tuskansa, huutaa ahdistuksensa, epäuskonsa, pettymyksensä. Anna sille, Jumala kestää sinun epäonnistumisesi, sinun raivosi, tuskasi, epäuskosi. Vie se Jumalalle, tuo koko sydämesi ahdistus ja tuska, tuo se Jumalalle. Hän kestää, hän jo näkee sen ja hän itse asiassa odottaa sitä, että voi kuulla sen sinun suustasi. Elämäsi pettymykset, ne asiat, joita sinä et ymmärrä, tuo ne Jumalalle. Huuda hänen puoleesi, karju hänelle, raivoa hänelle. Jumala kestää sen. Kolmas asia, mitä me voidaan myrskyssä ja myrskystä oppia, on se, että älä hylkää Jeesuksen apua, vaikka hän ilmestyisi elämääsi eri tavalla ja eri paikassa kuin olit ajatellut. En tiedä, oletko koskaan rukoillut jotain ja sulla on hirveän vahva käsitys siitä, miten Jumalan pitäisi vastata sinulle. Ja kun se menee pikkasen, Jumala tekee suunnattoman ihmeen, mutta kun se on pikkasen vinossa siitä, mitä sä rukoilit, niin sä oot pettynyt Jumalalle. En tiedä, kuinka moni muu voi sanoa, mutta minä kiitän Jumalaa vastaamattomista rukouksista, koska olisi kauheeta, jos kaikkiin minun rukouksiini vastattaisiin. Koska minulla ei ole kaikkia sitä tietoa, minulla ei ole kaikkia sitä ymmärrystä ja aina itsekään en tiedä, mikä minulle on parhaaksi. Lapset haluaa, ne haluaa, niiltä kysyä, ne haluaisi välillä syödä karkkia pelkästään, valvoa kaiket yöt, mennä niin kuin vaarallisiin paikkoihin, kävellä kaiteilla, heikoilla jäillä ja niin edelleen. Ja ne pyytää, ne rukoilee isä ja äiti, miten voitte olla niin tyhmiä, että te anna mun tehdä sitä. Kiitos isistä ja äideistä, jotka eivät vastaa lastensa pyyntöihin. Kiitos Jumala sinulle siitä, että et aina vastaa niihin pyyntöihin, kun haluat. Niin kuin me itse halutaan, mutta silti pidetään meidän silmät auki. Nähdään, mä en tiedä, opetuslapset, ne on myrskyssä, väsyneitä, lopen uupuneita, raivoava meri ja yhtäkkiä ne näkee, joku painelee siellä keskellä vettä. Niin voi olla, että se ei ollut justiinsa sellainen. Ne oli varmaan rukoillut, huutanut Jumalan puoleen, mutta se ei ollut ehkä niillä mielessä. Koska se ei koskaan aikaisemmin ollut tapahtunut. Jeesus teki ihmeen, käveli vetten päälle, tuli apuun. Välillä se voi olla niinkin pieni juttu, että sä rukoilet, Jumala, anna mulle voimia, anna mulle kestävyyttä, mä oon kotona ihan väsynyt näihin juttuihin tai töissä. Ja sit sulla tulee joku työkaveri ja tarjoaa apua ja sä oot niin ylpeä, että sanon, no ei, ei missään nimessä, että kyllä mä selviän näistä. Jumalan vastaus tulikin vähän eri tavalla kuin sä olit ajatellut. Tai joku tarjoaa, että hei, voisinko mä tulla auttaa, katsoa sun lapsia tai auttaa, ja mä sanon, että ei, ei missään nimessä. Ylpeys tai joku muu, me sanotaan ei Jumalan ihmeille meidän elämässä. Ja joskus olisi hyvä, kun me pystyttäisiin näkemään. Ja mun rukous on, että me voitaisiin nähdä Jumalan ihmeet meidän myös arjessa. Jokaisessa aamussa, joka me saadaan elää Jumalalle. Lasten hymyssä, kauniissa kukissa, auringon paisteessa. Olkoon tämä tuleva kesä se, että me voitaisiin nähdä Jumalan ihmeitä siinä hymyssä, kiireen keskellä, siinä auttavassa kädessä, siinä levon hetkessä, kiireen keskellä, siinä mukavassa kirjassa, jota saadaan lukea. Voitaisiin nähdä Jumalan ihmeitä, koska niitä on koko aika. Joka päivä on lahja, joka päivä on ihme. Jokainen sekunti on Jumalan antama henkäys ja lahja meille. Neljäs asia, mihin mä haluan rohkaista meitä, on se, että uskotaan myös myrskyn keskellä Jeesukseen ja uskalletaan toimia hänen sanansa mukaan. Aattele, itse oot päivän painanut, nähnyt ihmeitä, lähtenyt soutamaan, vetänyt siellä. Mä oon saattanut 90 tuntia painaa merellä, että on lähelläkään siitä. Jokaista lihasta kolottaa, sua pelottaa, sä oot märkä, sä oot aivan uupunut, aamuyö tai arhainen aamu. Ja sitten näet Jeesuksen, niin mua on kiinnostunut Pietari, mitä se sanoo. Hei, Jeesus, sano mulle sana, niin mäkin tuun sun luokse. Mä lähden kävelemään. Siinä oli jotain asennetta, mistä mä tykkään. Siinä on jotain sellaista täysin, mitä se koskaan nähnyt, että hei, okei, Jeesus voi kävellä veden päällä. Se kaveri siitä tuntuu, että se jotenkin selviää, näkee, mikä tää on. Ja kuunnelkaa, mitä sano Pietarille. Pietari vastasi hänelle ja sanoi, jos se olet sinä, Herra, niin käske minun tulla tykösi vettä myöten. Hän sanoi, tule. Ja Pietari astoi ulos venheestä ja käveli vetten päällä mennäkseen Jeesuksen tykö. Se on huima asenne. Aivan mahtava asenne. On niin kuin keskellä. Ja tätä mä haluaisin meille. Voidaan olla väsyneitä. Me voidaan olla olosuhteet mitä vaan. Mutta kun Jeesus tulee paikalle, niin uskalletaan tarttua. Ja tämä on sellainen, mitä mä valitettavan usein näen, että meistä tulee olosuhteiden orjia. Jumala voi haastaa sinua, mutta kun sulla on ruokakaupassa käymättä, tai sulla on se tai tämä juttu, niin meillä on niin vahvat rutiinit ja odotukset, että me ei uskalleta tarttua Jumalan mahdollisuuteen ja tilaisuuteen. Joskus se voi olla, että Jumala on haastanut sua, ja sä haluaisit mennä rukouspalveluun. Jumala haluaisi murtaa sun elämässä jotain, mutta kun sä mieluummin otat sen lämpimän lihapullan itsellesi kuin Jumalan läpimurron. Me ollaan niin usein sen väsymyksen, että olosuhteiden tekijä meiltä puuttuu se hengellinen herkkyys tarttua Jumalan antamiin mahdollisuuteen. Tätä mä haluan haastaa meitä, hengellistä herkkyyttä, myrskynkin keskellä, vaikeuksienkin keskellä, niin uskalletaan luottaa Jeesukseen ja mennä hänen kanssaan eteenpäin. Yksi sana Jeesukselta ja kaikki voi muuttua. Silloin kun tuntuu, että kaikki sotii sua vastaan, tulee joku, niin kuin Jose haastoi meitä tässä, menisinkö urbaanin unelmaan. No, mutta minullahan on jo kaikki lyöty valmiiksi. Jumalan haaste, siunaus sun elämälle, jonka sä missaat sillä, että sä et uskalla lähteä Jumalan kanssa liikkeelle. Roomalaiskirje 10 ja 17. Roomalaiskirje 10 ja 17. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Hebrealaiskirje 11 ja 6. Hebrealaiskirje 11 ja 6. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Pietari kysyi, yksi sana Jumala sinulta sano, niin minä olen valmis lähtemään. Odotetaan, rukoillaan sanaa Jumalalta ja silloin kun se tulee, liikutaan. Jumala on antanut meille seurakuntana profetaalisia sanoja. Just juteltiin ennen kokousta, että näiden kanssa me halutaan mennä. Me uskotaan, että ne on Jumalalta tullut ja silloin me mennään eteenpäin. Silloin, ja me tarvitaan tätä herkkyyttä seurakuntana. Voi meitä, jos meidän tarvitsee vuoden komitea pystyttää ennen kuin mitään voi tapahtua. Se, jos olisi Pietari laittanut komitea kavereille pystyyn, että lähdetäänkö me tonne, mikä on meidän budjetti, kuka pitää huolta mun sukulaisista, jos mä kuolen tonne ja muuta, niin ei olisi koskaan Pietari kokenut sitä, mitä on kävellä veden päällä. Ja tätä mä toivon sun omaan elämään, rohkeutta, niitä arjen ihmeitä, ne voi olla pieniä asioita, ne voi olla se, että sä uskallat kertoa sun työkaverille, kun Jumala kehottaa, että voisinko mä rukoilla sun puolesta. Se voi olla sun naapurin auttamista, se voi olla pieniä asioita, mutta me tarvitaan sitä herkkyyttä pyhälle hengelle, rohkeutta kävellä ja mennä eteenpäin. Mua Jumala puhui tämän kautta sitä, että tätä esimerkkiä Raamatusta Pietarin vedellä päälle kävelemiselle ei ole tarkoitettu jollekin superuskoville, vaan jollekin harvoille ja valitulle, vaan se on tarkoitettu meille kaikille. Sinut ja minut on kutsuttu yliluonnolliseen elämään, ottamaan uskon askelia Jumalan kanssa, kävelemään veden päällä ja nähdä, kun se kantaa. Nähdä, kun sä uskallat rukoilla sairaan puolesta, kun se paranee. Niin kun mä näin siellä Healing Roomsin, siellä demonstraatiolla näillä messuilla, New Age-messuilla, miten ihmiset uskalsi rukoilla ja ihmisiä parani. Ja henkilö tulee paikan sen jälkeen vielä sanomaan näille järjestäjille, että mä olin niin peloissani teidän puolesta, että jos mulla olisi tarttunut valehdella, että mä paranin. Ja kun hänen ei tarvinnut sitä tehdä, uskon askelia, jota ilman sä et koskaan tule kokemaan, mitä on vaeltaa uskossa Jumalan kanssa. Mitä tarkoittaa se, että sä oot innostunut jostain? Sitä, että sä näet arjessa ihmeitä, koska meille on tarkoitettu ihmeitä joka päivälle. Jumala, avaa meidän silmät näkemään ne. Ja sen takia mun rukous meille majakkana on se, että uskomme kasvaa, rukouksen henki kasvaa, koska ystävät ei ole mitään muuta tietä kuin uskon tie. Jos me halutaan mennä Jumalan kanssa eteenpäin, niin mun kertoo salaisuuden. Ei ole mitään muuta tietä kuin uskon tie, koska ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen Jumalalle. Uskonnollisuus yrittää löytää keinoja, yrittää löytää korvikkeita. Tämä maailma yrittää tuoda korvikkeita, mutta koskaan ei ole korviketta uskolle, joka lähtee Jumalan sanasta, joka on riskin ottamista ja katsomista, kantaako se vesi. Pietari tiesi sen vasta sitten, kun se astui veneestä pois. Majakkana, jos me ei uskalleta koskaan lähteä liikkeelle kokeille, että kantaako se vesi, niin me ei oltaisi nähty sitä 10 000 euroa, joka meille tuli. Ja se on vain yksi pieni askel. Me ollaan lähdetty majakkaseurakuntana veneestä pois. Ja me tarvitaan, että meidän usko kasvaa, menee eteenpäin askel askeleelta. Ja kun me rukoiltiin näitä majakan haastettiin seurakuntalle, jossa tarvittiin piirustuksia varten varoja, niin Jumala antoi yhdestä lähteestä. On ihan perusseurakuntatyöhön 10 000 euroa, mikä meille on rohkeus ja osoitus siitä, että Jumala on mukana. Jumala vie meitä eteenpäin. Ja näitä askelia me tullaan tarvitsemaan vielä monta. Jumala sytyttäköön meissä läsnäolonsa ja sen herkkyyden, että väsymyksen keskellä, uupumuksen keskellä, maailman myllerryksen keskellä me uskalletaan lähteä Jumalan kanssa liikenteeseen. Ja me tarvitaan sitä, että me pidetään jatkuvasti katseemme kiinni Jeesuksessa eikä ympäröivissä olosuhteista. Mutta nähdessään, kuinka tuuli, hän peljästyi ja rupesi vajoamaan ja huusi sanoen, Herra, auta minua. Niin Jeesus kohta ojensi kätensä, tarttui häneen ja sanoi hänelle, sinä vähäuskoinen, miksi epäilit? Monet aloittavat elämänsä uskossa, uskosta käsin. Saavat kokea Jumalaa, niin kuin Raamattu sanoo, tulevan maailman ajan voimia. Ja saavat nähdä myös sitä, mihin Jumala on heidät kutsunut. Kokea ehkä nuorena aktiossa jossain muualla, kesätyöpaikassa, saada, niin kuin pimeeseen huoneeseen laitetaan tulitikku vähäksi aikaa, ja sä näet, tonne Jumala on mut kutsunut. Tätä kohti se on halunnut, että mä lähden liikenteeseen. Mutta liian monet Monille käy niin, että elämän myrskyt, asiat tulevat elämään ja vievät heidät pois Jeesuksen luota ja siitä kutsusta, mikä heidän elämänsä varten on Jumala varannut. Tämä on jännä tämä epäillä sana, mitä tässä käytetään, Jeesus käytti, niin sillä on, se tarkoittaa olla mieleltään vakiintumaton. Käytetään ainoastaan kaksi kertaa Raamatussa, ja se antaa kuvan ihmisestä, joka on epävarma, kumman tien valitsisi. Hän seisoo kahdella tiellä, harkitsee moneen kertaan. Sitä sanaa käytetään ihmisestä, joka on päättämätön siitä, kumman Herran valitsisi. Ja Jumala on mua viimeisen viikkojen aikana puhunut voimakkaasti siitä, että monet, tämä aika, missä me ollaan, on todella raju. Ja sen takia mä ihmettelen, että me ollaan myrskyssä. Tuntuu välillä, että koko näkymätön maailma on aktivoitunut, vihollinen on lähtenyt liikenteeseen. Me nähdään monia asioita. Ja nyt, jos me ei olla päättäväisiä, jos me ei olla aggressiivisia, jos me ei tehdä kaikkeamme toteuttaaksemme Jumalan tahto omassa elämässäne, majakkaseurakunnan elämässä, niin me ei tulla koskaan pääsemään sinne, minne Jumala on meidän tarkoittanut mennä. Ole aggressiivinen, tee kaikkesi, myy kaikkesi ja seuraa Jeesusta. Tee mitä tahansa se vaatii, jotta Jumalan tahto voi sun elämässä tapahtua. Koska tämä aika on niin raju, että sellainen, katellaan nyt minne tässä mennään, niin se ei vie sua mihinkään. Tämä maailman myrskyt, saatanan tarjoukset, houkutukset tulee niin voimakkaasti ja raahaa. Saatana on tänä aikana aggressiivinen, se tarttuu sun puserosta ja haluaa raahata sut veden syvyyksiin. Pois Jeesuksen luota, menet sen, että sä menetät katseesi Jeesukseen. Tämä on se, mitä vihollinen haluaa tehdä, ja sen takia sun on oltava aggressiivinen, päättäväinen, tehtävä kaikkesi, jotta Jumalan tahto sun elämässä voi tapahtua. Jotta sä voit olla hedelmällinen kristitty. Mitä ikinä tämä sun kohdalla tarkoittakaa? Me ei puhuta majakassa nyt pelkästään, että ainut mihin Jumala sua kutsuu on joku hengellinen työ tai täyspäiväinen työ seurakunnassa. Ei missään nimessä. Mitä tahansa, oot sä bisneselämässä, oot sä missä tahansa, niin tiedä, että oot Jumalan kutsumana, Jumalan antamalla paikalla. Tuota kunniaa Jumalalle ja tee se, mitä teet Jumalalle täysillä, hänen nimensä kunniaksi ja hänelle siunaukseksi. Ajat sitten bussia, oot kirjastossa töissä, missä tahansa, mutta koe se, että sä oot Jumalan kutsuma, Jumalan asettamalla paikalla ja elä se täysillä Jumalalle. Olemalla valona ja suolana siellä, mihin sinut on asetettu. Tällainen kuva, mikä mulla tuli, niin kuin mitä mä oon paljon miettinyt, on kun sä oot lähtenyt vaikka jostain toisesta saaresta rannikolle, sä oot kesäinen niin kuin tällainen merellä. Mulla tulee Portlandin rannikko mieleen, tai se Oregonin rannikko, missä oli, ja sä oot ottanut sieltä niin kuin jonkun tällaisen niin kuin patjan, ja sä oot lähtenyt liikenteeseen. Ja sä oot päässyt jo melkein sinne rannalle, minne sun on pitänyt, kun sulla tuleekin mieleen, että huilataanpa hetki. Ja silloin, kun sä huilaat hetken, tulee sellainen iso aalto tai sen lousu tai laskuvesi ja heivaa sut todella kauas ulapalle. Ja se mielikuva, mikä mulla on, jos me ei olla todella aggressiivisia ja päättäviä, mä ajattelin, että annetaan vähän ajelehitaan tässä. Katsotaan, minne tässä mennään, niin tuleekin joku aalto ja tempasee meidät todella kauas. Mulla on hyvin vahvasti, me eletään nyt sellaisessa ajassa, että meidän on oltava päättäväisiä Jumalan kanssa. Habakuk sanoi, että kirjoittakaa se näkyy niin selkeästi, että voitte se juostessa lukea. Ja nyt kun on kesä tulossa, meillä vähän hiljenee, niin haastaa meitä, ole viettää myös aikaa Jumalan kanssa, tekee inventaariota, missä me mennään. Onko mä menettänyt sen suunnan, ajelehdinko mä vaan jonnekin, vaan onko mulla selkeä suunta, mihin Jumala on mut asettanut. Onko mä juuri siinä, mikä Jumala on, siinä parhaalla paikalla, siinä paikalla, joka Jumala on mulle varattu. Ja se on jokaiselle meille eri. Me ei voida vertailla toisiamme. Sen takia mä en voi mennä sanomaan toiselle, että mitään sä nyt tollasta teet, oot tollasessa ammatissa tai muuta. Se voi olla juuri se paikka, jossa Jumala haluaa tehdä läpimurron tämän ihmisen kautta ja tämän ihmisen elämässä. Viimeinen asia, mikä mä kiitän, kiitos Jeesus, että tämä on kerrottu täällä, on se, että uskomme horjuessakin Jeesus ei jätä meitä yksin, vaan haluaa auttaa meitä. Ajatelkaa, jos tämä olisi loppunut siihen, että Pietari upposi ja kuoli. Sekin olisi mahdollista, se olisi melkoinen opetus siitä, että on aika varovainen ennen kuin lähdet liikenteeseen, jos otat katseen pois Jeesuksesta, niin kuolema noutaa. Jäisi monta saarnaa pitämättä, joo. Monta seurakuntaa ehkä perustamatta, monta uskon tekoa tekemättä. Mitä Jeesus teki? Mutta nähdessään, kuinka tuuli hän peljestyi ja rupesi vajoa, ja mä huusin sanoen, Herra auta minua, niin Jeesus kohta ojensi käteensä, tarttui häneen ja sanoi hänelle, sinä vähäuskoinen, miksi epäilit? Vähäuskoinen, sinä vähässä määrin luottava. Voitaisiin sanoa, sinä, joka vähässä luotat Jumalaan. Kiitos Jeesus armosta. Kiitos Jeesus tuhansista uusista aluista. Kiitos uusista mahdollisuuksista. Kiitos. Mä tykkään Jeesuksessa yksi, mikä mua aina innostaa, kun Raamattu sanoo, että hän on lunastaja. Yes. Se on mulle, että hän ostaa meidän elämässä niitä vääriä valintoja ja kääntää niitä Jumalan kunniaksi. Hän on sukulunastaja ja tekee jotain sellaista, mikä ottaa meidät omakseen. Hän valitsee meidät. Me nähdään Ruutin kohdalla, me nähdään Noomin kohdalla. Sellainen perhe täysin hukassa. Siellä saapuu sukulunastaja, joka ottaa puolisokseen henkilön, joka oli toisesta maasta tullut, mutta oli uskollinen Jumalalle. Jumala on lunastaja, uusien alkujen Jumala, uusien mahdollisuuksien Jumala. Tänään mä haluan haastaa meitä kaikkia siihen, että ei pelästytä, vaikka kuuliaisuutta seuraa myrsky. Pidetään mielessä, että se voi olla Jumalan tahto silti meidän elämässä mennä tämän myrskyn läpi. Niin kuin me nähtiin, niin Jeesus tarttu Pietarin käteen, ei antanut kahta kättä, ojensi kätensä. Mä uskon, että mitä tapahtui, Pietari tarttu siihen, Pietarin usko palasi ja he kävelivät Jeesuksen kanssa yhdessä. He sanoivat, että Jeesus raahasi Pietarin tai kahdella kädellä kannatteli, vaan Jeesus ojensi kätensä. He meni takaisin veneeseen, siinä vaiheessa myrsky tyyntyi ja he pääsivät kohta toiselle rannalle. Ja tämä on se, että ei pelästytä niitä myrskyjä, missä me ollaan. Uskotaan, että ne voi, Jumala on sielläkin meidän kanssa. Muistetaan, että suurimmat siunaukset voi tulla sellaisten olosuhteiden ja ihmisten välittäminä, joita me eniten pelkäämme. Ei hylätä Jeesuksen apua, jos se tulee eri tavalla ja eri paikassa, kun ollaan ajateltu. Uskotaan myrskyn keskelläkin Jeesukseen. Uskalletaan liikkua, mennä eteenpäin. Pidetään jatkuvasti katse kiinni Jeesuksessa, ei ympäröivissä olosuhteissa. Tätä me majakkana tarvitaan koko aika. Kristuskeskeisyyttä, Jeesukseen katsomista ja askel askeleelta eteenpäin menemistä. Jos tuntuu, että sä oot jo siinä tilanteessa, että huonommassa jamassa vielä kuin Pietari, sä oot jo elvytyksen tarpeessa, niin Jumala on uusien alkujen Jumala. Sitä työtä, mitä hän on sun elämässä aloittanut, hän ei jätä kesken. Me ollaan armosta pelastettu ja armosta perille päästään. Ja tästä armon ilmestyksestä käsin me saadaan tehdä edeltä valmistettuja tekoja. Rukoillaan. Kiitos Jeesus sun sanasta. Kiitos siitä, että sinä olet meidän elämän myrskyissä mukana. Jos me rukoillaan tällä hetkellä ja rukoilen tällä hetkellä niiden puolesta majakassa, jotka on myrskyssä, jotka tuntuu, että ne ei enää olisi pääpinnalla. Mä rukoilen, nosta sinä heidät. Tartu tällä hetkellä, ojenna kätesi, palauta usko, Auta heidät näkemään sinut niissä vaikeissa elämäntilanteissa, missä he ovat. Jeesuksen Kristuksen nimessä myös rukoillaan seurakunta tulkoon tyven ihmisten myrskyihin. Me rukoillaan sitä niin kuin sinä tyynnytit myrskyn, niin jos me rukoillaan sitä tyynnytä ihmisten myrskyt. Me pyydetään sitä, tule Pyhä Henki ja tuo rauha, tuo lepo. Voi olla, että ulkoiset olosuhteet ei muutu, mutta jotain sisällä muuttuu. Sisimmän epätoivo, pettymys, niin se muuttuu. Sinne tulee sana Jeesukselta, älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Ja mä rukoilen tällä hetkellä, Pyhä Henki, tule niihin sydämiin, jos on pilkko pimeää, jossa myrskyää ja tuntuu, että ollaan jo vajottu veden alle. Tule Jeesus, sano sanasi, älä pelkää. Minä olen sinun kanssasi. Minä en koskaan hylkää, enkä koskaan jätä sinua. Jos mä rukoilen niiden puolesta, jotka on päästänyt irti kutsustaan, siitä, mihin heidät on kutsuttu, on nähnyt joskus niin kuin väläykseltä, mitä heidän elämänsä voisi Jumalan kanssa olla. Mutta on tullut elämän olosuhteet, tilanteet ja vienyt heidät pois. Jos mä rukoilen, palauta heidät takaisin, ennen kaikkea jos sinun lähellesi. Ota lähellesi, murtukoon vääränlainen syyllisyys, murtukoon vääränlainen epäilys. Jeesus, ota vaan nämä syliisi ja rakasta heidät. Rakasta heidät jälleen ehjäksi. Missä on pettymystä, missä on kerran lähdetty liikkeelle ja upottu, ja jossa sanotaan, että tämä ei kyllä pidä pastori enää paikkaansa, niin mä rukoilen, tule Pyhä Henki, viritä toivo uudelleen. Viritä toivo uudelleen. Ja niissä tilanteissa, missä sä Jumala haluat antaa uuden näkökulman, kun ollaan sitkeästi odotettu, että sä vaan Jumala voit tietyllä tavalla toimia, tietyllä tavalla vastata, niin me Jumala rukoilen niissäkin laajena perspektiiviä, laajella näkökykyä näkemään ne ihmeet, se vastaus, se tuki, apu ja turva, joka Jeesus sinulla on tarjolla jokaiselle meistä. Pyydän sitä ja siunaamaan meitä nimessäsi. Amen.